Areena.
I come from Finland. We're a peace-loving nation.
Ja tämä kuvaa aika hyvin sitä, mitä rauhaa voidaan tehdä niin kuin keskellä konflikteja.
Nobody values what they think.
Minun vaimoni kysyi, onko se rauha. Ja se oli rauha.
Olen asunut nyt 26 vuotta omakotitalossa Porvoossa. Ja nyt me olemme päättäneet muuttaa kerrostaloon.
Eikö meidän pitänyt puhua rauhasta? Ja siitä, onko sitä mahdollista saavuttaa?
Rauhan poluilla, jakso 1. Rauhan rakennusta keskellä konflikteja.
Olen asunut nyt 26 vuotta omakotitalossa Porvoossa. Ja nyt me olemme päättäneet muuttaa kerrostaloon.
Hiljaisuus kello 10 illalla. Silti naapuri meluaa aamuyöhön.
Muutos arveluttaa. Pelottaakin. Olisi helpompi jäädä tähän.
Eikö meidän pitänyt puhua rauhasta? Ja siitä, onko sitä mahdollista saavuttaa?
Kyllä. Siitä me juuri tässä 6-jaksoisessa audiosarjassa aiomme puhua.
Mitä tähän sinun muuttosi kerrostaloon kuuluu?
Olen asunut myös kerrostalossa. Lapsena. Oli mahtavaa, kun saattoi juosta alakerran häkkikäytävää pitkin sukkasillaan hakemaan kaveria leikkimään. Vaikka ulkona satoi räntää. Oli jännää mennä piilosta kellarikomeroissa, joihin välillä tehtiin kotiin nukeille tai mentiin karkuun aarappulaisia, jotka kiusasivat. Välillä tapeltiin verissä päin. Ja sitten taas sovittiin. Oli pakko, kun asuttiin samassa. Tappelut kuuluivat lapsen arkeemme.
Niitä kutsutaan myös konflikteiksi.
Olen jostain lukenut, että eläisimme vähiten sotaisaa aikaa ihmisen historiassa juuri nyt.
Ei siltä tunnu.
Ei tosiaankaan. Presidentti Alexander Stubbin sanoin.
The number of ongoing conflicts is the highest since the Cold War, and the number of states involved in them is on the rise.
Käynnissä olevien konfliktien määrä on suurin sitten kylmän sodan. Niihin osallistuvien valtioiden määrä on kasvussa, erityisesti kolmessa kriisipesäkkeessä.
Palestine, Ukraine and Sudan. Human suffering has long since reached a point that should be unacceptable.
Inhimillinen kärsimys on saavuttanut pisteen, jota ei pitäisi hyväksyä tässä huoneessa.
Näin presidenttimme puhui YK:n yleiskokouksessa syyskuussa 2024. Eivätkö kaikki ihmiset maailmassa toivo, että voisi olla vapaa, onnellinen ja antaa parempi huominen lapsille?
Tiedän muutaman miesoletetun johtajan, jotka toimiensa perusteella eivät tätä ajatusta jaa.
Mutta on paljon ihmisiä, jotka pohtivat työkseen rauhan rakentamista ja konflikteja.
Agonistisen rauhantutkimuksen ydin.
Emme voi välttyä siltä, että meillä on konflikteja. Että ajattelemme eri tavoin asioista. Tai että teemme vastakkainasetteluja. Se ajattelu on jo meissä. Mutta me voimme pyrkiä siihen, että kykenemme jakamaan saman tilan rauhanomaisesti.
Oikeastaan ilman konflikteja meillä ei ole niin kuin dynamiikkaa eikä muutosta eikä pysyvyyttä vaan.
Hän on tutkimuspäällikkö Marko Lehti, rauhan ja konfliktin tutkimuskeskus TAPRista.
Olennaista on, että meillä on sellaisia käytänteitä ja systeemiä, jotka estävät niiden konfliktien eskaloitumisesta.
Tapasimme elokuussa 2024.
Väkivallaksi tai syventää niitä kahtia jakoja.
Meillä on monia päällekkäisiä järjestelmiä, jotka pyrkivät takaamaan rauhaa.
Voi olla niin kuin paikallisia kansallisia, alueellisia ja globaaleja. Nyt me ollaan siinä käänteen tekevässä vaiheessa, jolloin ne globaalit järjestelmät ovat muutoksessa ja muuntumassa.
Taustalla on Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa.
Mä oon nyt muuttunut vähän, että mä oon täyttänyt, että Venäjän sota Ukrainassa on suuri käännekohta ja muuttaa koko homman. Mutta ehkä se onkin niin, että se näyttää muuttavan maasta vaan Euroopassa.
Muutosta on näkyvissä muun muassa Aasiassa.
Jopa Kiina on halukas osallistumaan aasialaisiin yhteisöonnissa hyvinkin mukana, jotka niin kuin takavat tällaista konfliktia hallintaa valtioiden välillä.
Vaikka me kerrostalon lapset sovittiin riitamme, niin meillä oli jatkuva sota talkkarin kanssa. Se oli sellainen mustan puhuva rouva, joka jahtasi meitä pihalla, jos astuttiin nurmikolle tai tehtiin ylipäätään mitään kivaa. Kuten heiteltiin kiviä tai mentiin vinkkejä. Talkkari oli myös raukkis. Se kanteli vanhemmille ja sitten isä suuttui. Eikä se yhtään kuunnellut, kun yritin selittää, että se juttu kuului leikkiin.
Kyllähän se hyvin paljon lähtee kuuntelusta.
Tapasin kansanedustaja Pekka Haaviston eduskunnassa elokuussa 2024.
Jos haluaa yhdistää sen keittiön pöydän rauhan välitykseen, niin useinhan myöskin ihmisten välisissä ristiriidoissa, niin kun joku alkaa kertoa omaa näkökulmaansa, niin siinähän aika nopeasti tulee semmoinen, että hei, mä oon kuullut toi jo 1000 kertaa, että taasko sä toistat ton. Ja näinhän se on oikeassa rauhanvälityskuvioissakin. Jos et sä kuuntele sitä koko tarinaa, sulta menee myöskin se myönnytys ohi. Ja sen takia kärsivällisyys on niin kuin rauhanvälittäjän yksi avainkysymyksiä.
Isä oli kasvatettu niin, että se oli saanut selkäänsä, jos se oli tehnyt jotain väärin. Risuilla jaloille vaan. Isä yritti samaa minuun, mutta äiti kielsi. Meillä ei lapsia hakata, hän sanoi ja vei vitsan varren ulos.
Väkivallan jatkumot.
Elise Ferun, rauhan ja konfliktin tutkimuskeskus Taprista. Kohtasimme kuumana kesäpäivänä 2024 Tampereella.
It's the idea that there is a continuity between violence that occurs before, during and after violent conflicts.
Väkivallan jatkumoista tunnetuin on ajassa liikkuva väkivalta, jota tapahtuu ennen väkivaltaista konfliktia, kuten sotaa, sen aikana ja sen jälkeen. Esimerkkinä voi pitää lähisuhdeväkivaltaa.
Kyllä meidän toisen kerroksen kaksiossa lyötiinkin, mutta ei minua.
Patterns of sexual violence during war are related to patterns of domestic and gender-based violence before war, but also determining or still related to the patterns of sexual violence after the conflict.
Sodissa käytetty seksuaalinen väkivalta juontaa juurensa ennen sotaa esiintyvästä lähisuhdeväkivallasta, joka on yhteydessä myös sodan jälkeen tapahtuvaan väkivaltaan lähipiirissä.
So there is a continuum, and because of this temporal continuum of violence, many peace researchers and especially feminist peace researchers contest the idea of a strict distinction between war and peace.
Tämän takia monet rauhantutkijat ovat haastaneet perinteisen käsityksen jaosta sotaan ja rauhaan.
If you look at patterns of violence, they are connected, both in terms of quantity but also in terms of quality, you know, to what they are due.
Jos tarkastellaan väkivallan muotoja, niissä on yhteneväisyyksiä sekä määrällisesti että laadullisesti siihen, mistä ne johtuvat.
Lapsen on vaikea ymmärtää, mistä äiti ja isä riitelevät niin kovin, että sanasota äityy väkivallaksi. Nyt aikuisina tiedän, että meillä oli tiukkaa rahasta. Emme köyhiä oltu, mutta kun äiti hoiti lapsia kotona, niin vain isä toi leivän pöytään tekemällä 2 työtä. Ehkä siksi tunnelma kiristyi aika ajoin. Kun isällä oli joskus vapaata, hän rentoutui ottamalla kuppia. Ja lapsen turvallisuutta rikkova nyrkki oli valmis.
I also worked sexual violence during wars, and that led me to feminist approaches to conflicts, which also opened my mind to the issue of intersectionality, which helps you to understand how vulnerabilities are created in situations of conflicts.
Elis Ferun tutustui sotakentillä siihen, miten konflikteissa luodaan haavoittuvuuksia. Yksi taustatekijä on intersektionaalisuus.
Ihmistä määrittävät sukupuolen lisäksi monet muutkin erot, kuten yhteiskuntaluokka, ikä, alkuperä ja seksuaalinen suuntautuminen.
Nämä ominaisuudet risteytyvät ihmisessä eri tavoin eri tilanteissa.
Why, for instance, poor women are more likely to be victim of displacement or sexual violence, for instance.
Globaalissa etelässä asuvat naiset ovat haavoittuvampia ja alttiimpia pakolaisuudelle kuin esimerkiksi minä. Suomessa asuva, valkoinen, työssä käyvä, keskiluokkainen ja tätä nykyään aikuinen nainen.
Well, because they are less protected than wealthier women. So for instance, let's say a woman living in the countryside in a country in the global south, she will have to do a lot of, you know, movements.
On liikuttava paljon ilman suojaa ja turvaa.
She will have to go and fetch the firewood.
Kerätessään polttopuita.
She will have to go and fetch the water for cooking, for instance, or washing.
Hakiessaan vettä ruokaan ja pyykin pesuun.
Contrary to the image we have, international migrants, so people who migrate across national borders and who flee, for instance, violence, are the wealthiest.
Pakolaiset, toisin kuin monesti ajatellaan, ovat varakkaimpia.
But very poor people, they are just stuck there, so they are much more likely to be victims of lots of types of violence.
Hyvin köyhät ihmiset ovat kiikissä ja altistuvat näin monenlaisen väkivallan kohteeksi.
Vaikka meillä kotona oli välillä vaikeaa, meillä oli kuitenkin asiat hyvin. Oli sisävessa, hienot pyykinpesutilat, niin hienot, että äiti luuli ensimmäisellä pyykkikerralla tulleensa taivaaseen. Ja se pyykinkuivausimuri. Kun sen eteen meni, tukka liehui kivasti. Se oli turvallinen kerrostalo meille lapsille. Siellä sateella satoi oikeasti vettä. Ei pommeja.
Antagonistinen vastakkainasettelu.
Eli pyrkimys vastakkainasetteluun. Motiivina väkivaltainen konflikti.
Heidät pitää tulla.
Silloin vastapuoli, heidän ajatuksensa ja heidän koko olemassaolonsa on arvotonta.
Pyrkimystä väkivaltaiseen, radikaaliin vastakkainasetteluun pidetään yhtenä syynä sotiin ja konflikteihin.
Toisaalta me tarvitsemme vastakkaisuutta, jonkun toisenlaisen, jotta tiedämme, keitä me itse olemme.
Tätä nykyä politiikka on täynnä vastakkainasettelua.
Mutta onko se radikaalia?
Se vastakkainasettelun rakentaminen on niin kuin olennainen osa sitä politiikan tekemistä, niin siinä on se vaara, että kun se koko ajan korostuu ja korostuu, että siinä astutaan sen rajaa yli, että me ollaan siellä sen radikaalin vastakkainasettelun puolella, jossa se toinen muuttuu, niin kuin se demonisoidaan, sen olemassaolo ei enää sallita.
Uutiset ovat täynnä raunioita.
Ihmisiä ja kaupunkeja.
Osa on ilmastonmuutoksen aiheuttamia tuhoja.
Syklonit, hurrikaanit, hirmumyrskyt, maanjäristykset.
Osa, koska muutama ihminen maailmassa on päättänyt, että viattomia voi tappaa mielin määrin.
Suru, murhe, menetys.
Voimapolitiikka on se, joka sanelee tällä hetkellä ehdot.
Sanoo kansanedustaja Kimmo Kiljunen.
Kiitos Putinin, joka omalla tavallaan käynnisti sitä, mutta on siinä meillä tekijöitä toisellakin puolella, jotka mielihyvin ottaa sen vastaan ja rakentavat nyt vastakkainasettelun maailmaa, kun puhumme valtioiden välistä suhteista.
Puhuimme Kimmo Kiljusen kanssa sodasta ja rauhasta pikkuparlamentin kokoushuoneessa lokakuun alussa 2024, kun hän oli vielä eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja.
Ja me ihmiset, jotka puhutaan vuoropuhelun puolesta, sovittelun puolesta, meidän täytyy yrittää etsiä tila myöskin sille keskustelulle ja sovittelulle.
Meidän talossa asui 10 suurin piirtein samanikäistä lasta. Mustasukkaisuus riidoilta ei voinut välttyä millään. Aikuiset niitä sitten aina välillä yhteisesti pihalla sovitteli.
Seuraavassa jaksossa.
Lisää vastakkainasettelua.
Väkivallan jatkumoita.
Ja tosi tarinoita rauhan välityksestä.
Darfurissa tämä kuvaa aika hyvin sitä, mitä rauhaa voidaan tehdä niin kuin keskellä konflikteja. Eli yhtenä aamuna saatiin soitto, että 2 punaisen ristin ambulanssia on hävinnyt.